Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vjues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Zyrtarët qeveritarë thonë se pakoja e re fiskale ka pasur efekte pozitive. Skena politike mund të shkoj drejt ridefinimit, thonë analistët. Presidenti Barack Obama arrin në Kim për të marrë pjesë në samitin e G20-s. Për këto dhe materialet e tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur në Kim për të marrë pjesë në samitin e G20-s. Ky udhëtim në Azi është i fundit për të në cilësinë e presidentit të SBA-ve. Ai pritet që ta shfrytëzojë këtë udhëtim për të paraqitur punën e tij mbi ndryshimet klimatike. Obama do të flasë për këtë temë më vonë gjatë ditës përpara se të takohet me presidentin e Kinës Xi Jinping. Dy liderët pritet të njoftojnë se shtetet e tyre edhe zyrtarisht do të marrin pjesë në Marrëveshjen e Parisit, e cila ka për qëllim uljen e emetimit të karbonit që kontribuon në ngrohjen globale. Kandidatja demokrate për presidentet të SBA-ve Hillary Clinton ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin se ka miratuar ndërhyrjen nga jashtë në zgjedhjet presidenciale në SBA, pasi ai ka thënë se rrjedhet e fundit të emailave të demokratëve ishte një shërbim publik. Putin në një intervistë për Bloomberg ka hedhur poshtë akuzat se qeveria ruse qëndron prapa sulmeve kibernetike ndaj demokratëve, por ka thënë se nuk ka rëndësi se kush ka hakuar këto të dhëna, por gjëja e rëndësishme sipas tij është se këto të dhëna u janë ofruar publikut. Zëdhënësi Clinton, Jesse Lehrish, ka thënë se Putini është bashkuar kandidatit republikan Donald Trump në përkrahjen e ndërhyrjes nga jashtë në zgjedhjet në SBA dhe është e qartë se kjo gjë është dizajnuar për të shkaktuar dëm politik Hillary Clinton dhe demokratëve. Shefja për politikë të jashtme e BE-s, Federica Mogherini, thotë se anëpushimi në lindjet e Ukrainës është duke u mbajtur. Ne shpresojmë se kjo do të përbëjë një bazë të mirë, jo vetëm për rifillimin e vitit shkollor, por të ketë edhe një vazhdimsi në këtë drejtim, ka thënë Mogherini pas takimit me 28 ministra të jashtëm të BE-s. Grupi Trepalësh i Kontaktit i përbërë nga përfaqësues nga Ukraina, Rusia dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, javën e kaluar arritëm marrëveshje për një anëpushim i cili përkom me vitin e ri shkollor që ka filluar më një shtator. Avioni i parë charter që barte 309 turistë rus ka arritur në Antalya të Turqisë më 2 shtator pas përmirësimit të marrëdhënieve në mes të Turqisë dhe Rusisë. Rusia kishte ndaluar fluturimet charter për në Turqi pasi Ankaraja kishte rrëzuar një avion ushtarak rus në nëntor të vitit 2015, dhanë bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Është bërë një vetë nga hyrja në fuqi e ndryshimeve në tatimin mbi vlerën e shtuar. Zyrtarët qeveritar pohojnë se efektet e kësaj pakoje janë pozitive, por përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se efektet vërehen vetëm në të hyrat buxhetore, por jo edhe në sektor të tjerë. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Gati një vit nga hyrja në fuqi e ndryshimeve në tatimin mbi vlerën e shtuar, sidomos tek ndryshimet e normës së tatimit nga 16 në 8%, sipas shifrave zyrtare vërehet një zvoglim i të hyrave buxhetore, kurse rritja e të hyrave vërehen në ndryshimin e normave të tjera. Marrë në përgjithësi sipas tyre kjo pako ka pasur efekte pozitive pasi të hyrat tatimore janë rritur për shkak që qytetarët pasi çdo blerje po pajisen me kupon fiskal. Sipas ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar janë përcaktuar dy norma të TVSH-s, normën standarde të TVSH-s 18% si dhe normën e reduktuar të TVSH-s 8%. Norma tatimit mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve pati qenë 16% për të gjitha produktet. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se ndryshimi të hyrave në TVSH për periudhën janar-qershor 2016 nga norma tatimore nga 16.8%, sipas aktiviteteve është 11.6 milion euro më e vogël se sa periudha e njëjtë para ndryshimit të normave tatimore. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në këtë administrat, jep më shumë holësi.
Për janar që shërgjime 15 të yrat kanë qenë 17.5 milion euro, dërsa përgjime 16 janë 5.9 milion euro për të njëtat aktivitetet. Dërsa, sa i përket qarkullimit për këto aktivitetet në periudën e njëjtë e vitit 2016, qarkullimi është rritur për 15.2 milion euro, në 6 milion e parë, 2015 ka qenë 390.3 milion, kurse në 2016 është 405.6 milion euro.
Në anën tjetër përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë, nuk konsiderojnë se ndryshimi pakus fiskale ka pasur efekte pozitive. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, për Radio Evropa Lir ka thënë se pakuja e re ka sjellur vetëm të hyra më shumë për buxhetin, por jo për fitime në sektor tjerë, madje as ulje të çmimeve ashtu siç ishte paralajmëruar.
Ajo çka ka krijuar kurrë fiskale, ka krijuar çndrushmëri më të fuqishme fiskale për buxhetin e shtetit. Ne e konsiderojmë tentim pozitiv, por efektet pozitive alianca i vlerëson vetëm atëherë kur sektori privat rritet. Kur sektori privat krijohet mundësi për zhvillim dhe mundësi për rritjen e aktiviteteve të tyre dhe eksportit.
Ndryshe, përpos aktiviteteve bazuar në planet operative, edhe projekti grumbullimit të kuponeve fiskal ka pasur efekte pozitive në rritjen e të hyrave tatimore, thonë zyrtarë të administratës. Të hyrat tatimore për periudhën janar korrik 2016 janë 10.8% apo 21.5 milion euro më shumë se periudhën e njëjtë vitit kaluar. Përpos kësaj thuhet se edhe qytetarët kanë përfituar nga rimbursimi kuponeve fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një nga shkaktarët e mosvotimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është lista serbe, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike. Holsiti sjell Bekim Bislimi.
Mungesa e deputetëve të listës serbe në seancën e kuvendit të Kosovës të ditës së enjte, në të cilën ishte parapar votimi për ose kundër ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, ishte një nga arsyet pse projekt ligji për ratifikimin e kësaj marrëveshje u tërhoq nga qeveria e Kosovës nga rendi ditës së kësaj seance. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke aluduar në deputetët e listës serbe, u tha deputetëve të kuvendit se ky grup parlamentar e kishte kushtëzuar me koncesione votimin në kësaj marrëveshje. Në anën tjetër, lista serbe ka mohuar ta ketë kushtëzuar qeverinë e Kosovës me koncesione. Megjithatë, ata kanë theksuar se partnerët e koalicionit e kanë anashkaluar këtë subjekt politik në konsultimet për projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Por në këtë pikë Bajram Geca, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, i hedh poshtë pretendimet e përfaqësuesve të listës serbe.
Unë them me kujdesi të plot që unë këto çështje i kam diskutuar edhe me përfaqësuesit të listës serbe.
Marko Gjurić, shef i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka thënë transmetuesit publik të Serbisë se autoritetet e Kosovës nuk duhet ta inkorporojnë listën serbe në çështjet statusore.
Ne trazhite od Srba da rade stvari koje se odnose na status na pitanja.
Kërkonin nga serbët që të punojnë për gjëra që kanë të bëjnë me çështje statusore. Në numrin e vogël të serbëve që kanë mbetur në Kosovë, mos i thyeni çështjet që kanë të bëjnë me statusin ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ka theksuar Gjurić. Por ministri Geca i ka theksuar se me listën serbe si partnerë koalicionit qeverisës kanë biseduar edhe më parë për problemet të caktuara. Sipas tij, ngjashëm do të bisedojnë edhe për tejkalimin e problemit të tanishëm që ndërlidhet me çështjen e demarkacionit.
Nëse nuk e bujtë me tejkalu tash, ne do të bisedojmë që tejkalojmë javën e ardhshme, pas dy javë, pas një muaji.
Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për Politika, thot për Radio Evropa e Lirë se përfaqësuesit e listës serbe konsultohen në vazhdimsi me zyrën e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić.
Problemi është që lista serbske vazhdon të sillet mirë, jo bashkëpunuese në raport me çështjet që kanë bënë me statusin e Kosovës ose suverenitetin e Kosovës.
Nena Djurjević nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, veprimin e fundit të listës serbe e shes si presion të Beogradit zyrtar ndaj autoriteteve të Kosovës.
Ku ako vazhdim stvari dali të učestvuje u radu skupštine ili se ne učestvuje, mora se postići dogovor sa Beogradom.
Për çështje të këtilla të rëndësishme të merret pjesë ose jo në punën e kuvendit, të Kosovës, duhet të arrihet marrëveshje me Beogradin dhe deri më tash kështu edhe ka ndodhur. Është mundur që ky veprim është një lloj tërheqje vërejtjes ndaj qeverisë së Kosovës, se duhet të llogaritet seriozisht në listën serbe dhe në atë mënyrë disi të shpejtohet formimi i asociacionit të komunave serbe, tha Gjurgjevic. Në anën tjetër, ministri Geca i thotë se qeveria e Kosovës është e vetëdijshme për veprimet e destruktive të Beogradit zyrtar ndaj Kosovës.
Nuk duhet hy në spekulimet se kush përfiton nga ata, sepse ju e dini qartë që ne kemi probleme edhe me shtetin e Serbisë, me involvimin e shtetit të Serbisë me shtetin e Kosovës, në strukturat e Republikës së Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se institucionet e vendit nuk janë të kënaqura me listën serbe si produkti i dialogut me Serbinë në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Tërheqja e projektligjit për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nuk do të ketë pasoja në prishjen e koalicionit, thonë partit në pushtet. Ndërka që opozita dhe një pjesë analistëve thonë se për të dalë vendin nga kriza, duhet të mbahen zgjedhje të reja. Nga Prishtina njofton Arton Kunushevci.
Vendimi i qeverisë së Kosovës të tërheqë projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi është cilësuar si lëkundje e parë e koalicionit qeveritar pas afro 2 vjet bashkëpunimi në pushtet. Madje është vlerësuar se vendi duhet të bëhet gati për të ecur në rrugën e zgjedhjeve të parakoshme për të dekaluar dallimet e krijuara prej muajsh. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha për Radio Evropa e Lirë se vendi aktualisht nuk është në krizë politike.
Kosova ka institucione stabile, po funksionojnë të gjitha, nuk kemi ndonjë pengesë që do të mund ta çonte ose ta konsiderojnte vendin se po shkon ka kriza. Po punojmë që agenda shtetërore e vendit të shkojë përpara. Jem një koalicion i cili i duhet vendit për të punu ma shumë në proceset integruse në Evropë.
Edhe shefi grupit parlamentar të Lidhës Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, konsideron se aktualisht nuk ka krizë politike.
Nuk ka krizë politike të përmasave të tila që mund të qenë vendin në zgjedhjes. Ose thonë edhe më shkurt, nuk mendojmë që ka krizë politike.
Por për dallim prej pushtetit që ka vlerësuar pozitivisht punën e tij, partitë në opozitë thonë se në Kosovë duhet të mbahen zgjedhjet e parakoshme në mënyrë që siç thuhet, vendi të dalë nga kriza politike. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se Kosova për më shumë se një vit ndodhet në krizë politike për shkak të një, siç thuhet, qeverie të dobët. Ahmet Isufi, në kryetari kësaj partie, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ndodhet në krizë politike dhe këtë krizë, siç shprehet ai, e ka krijuar qeverisja aktuale.
Kriza është filluar në Kosovë me vetë faktin se kemi të bëjmë me një qeveri të dobët e cila nuk po mundet të funksionoj dhe përmes interesimit për ta dirigjuar parlamentin po bën gabime, kështu që kemi të bëjmë me një jo funksionalitet të institucionit në Kosovë, prandaj zgjedhjet janë të pashmangshme.
Edhe analistët politikë konsiderojnë se Kosova prej muajsh ndodhet në krizë politike. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, konsideron se dallimet e thella politike mes partive politike për muaj të tërë e kanë futur Kosovën në një krizë dhe dallimet e mëdha ndërmjet pushtetit dhe opozitës e kanë bllokuar vendin.
Këto çarje, këto kriza dhe këto dallime jashtëzakonshme mes pozitës edhe opozitës e pamundsojnë e funksionimin normal të spektrit politik kosovar, e pamundsojnë punën normale të kuvendit Kosovës, prandaj gradualisht është duke u bërë qartë se njërë ndër zgjidhjet më optimale do të ishte caktimi i zgjedhjeve të reja dhe ridefinimi i skenës politike.
Koalicioni i qeverisës në Kosovë PDK-LDK po përballet me një nga vendimet më sfiduese që nga themelimi e që lidhet me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, por edhe me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Të dy këto procese kundërshtohen nga partitë politike opozitare që thonë se shndrojnë Kosovën një shtet jo funksional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes së rikujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët qeveritar thonë se pakoja e re fiskale ka pasur efekte pozitive. Skena politike mund të shkojë drejt ridefinimit, thonë analistët. Presidenti Barack Obama arrin në Kim për të marrë pjesë në samitin e G20-s. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Emisioni jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falemnderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.